Губы. Джош Макдауэлл. Қызы тірі емес. Аялы болса дайынсыз. Рафик Рэмзи өз өмірі үшін де қауіптеніп тұрады. Екі ғана күн қалды, деді көп жасап қалған бұл адам. Өзінің Монте-Карлодағы бай батырынын заңғыраған мейманханасында қадам санай басып. Жардырғыштан, же жалданма жан алғыштың оғынан көрі. Өпке орағынан өлуіні ачық артық көрі, чылымды бірінің артынан екіншісін тарта. Сіздің алдыңызда әлі дағы бір қат алдым. Егер жұма күнге шейін дағы ақша жібермесем, алар Клодетті өлтіріп, менің көзімді таза аларын айтышады. Ошондуктан, Аккат мырза, мен сізден өтінім. Сіз құлағыма жақсы хабарлар менен келгеніңізді ұғызыңызшы. Бол болса мен мұны көтер албайм. Бұл жолалар қанша қалып жатышады? 25 миллион, деді Рэмзи. Мен төлеген 11 миллион евроға дағы қосымша. Қатардағы адам үшін бұл өте чоң сумма. Бірақ 79 жаштағы Рэмзи Қатардағы әлі адам емес. Жарым жыл мұрын ал көзі өтіп кеткен ағасы екі 1963 жылы негіздеген өзінің Blue Nile Holdings компаниясын француз конгломератына 563 миллион евроға сатқан. Азыр ал Мисірдегі жетішкен бардар адамдардың бірі жана Түндік Африка менен жақынқы шығыштың ішкер элитасының түрі уламыш елі. Марван Аккат балу Италия терісінен жасалған ұзын диванға көчіп баса, авалды ойлоныштырып кирди. Кайсы бир мааниде Рэмзи чар тарабы келишкен кардар. Ал кары, бай, жана жүрөгү түшүп турат. Акаттын бизнеси так ушундай адамдарга карата эсептелген болчу. Бирок ушул иши менен алек болуп жүрүп, ал бүт жерде адамдардын бузулгандыгынын кесепеттерине ач көздүккө, коррупцияга, чагымчылдыкка, киши өлтүрүүчүлүккө күбө болду. Баарынан кымбат болгон эки адамынан айрылган бул бактысыз бечара авышкага ал кайрат айтар эч сөз таппады. Ал коопсуздук кызматынан биротоло кете турган чак келди го деп ойлоду. Аккат эспрессону түбүнө чейин ичти да жер ортолук деңиздин жаркылдаган жымжырт бетине көз чаптырды. Күн батып бара жаткан эле. Жээктеги заңгыраган батирдин терезелеринде күндүн батып бараткан нурлары чагылып турду. Ал азыркы өткөрүп жаткан жашоо жолу болгон вертолеттор, лимузиндер, Арманинин беш манттары жана кевлардан болгон күрмөлөрү тууралуу атайыным эмне дээр эле деген ой келди. Тобокел канча чоң болсо, акча да ошончо мол. Ийгиликтүү бизнестин ыгымына ушундай эмеспи? Энеси эмне айтаарын ал билчү. Ал бир кезде анын аскер кызматынан кийин Бейруттан кетип, дарыгер же инженер болушун, Ранияны таап, Парижде отурукташуусун жалынып жалбарып суранган эле. Ал анын коопсуз жана бейпил өмүр сүрүшүн, анын өсүп жетилген, тынч жана ийгиликтүү иш менен аракеттенген уулдарынын болушун каалаган эле. Бирок ал энесине кулак салбаган акылсыз бала болду. Энеси анын байларга пайда табуучулар менен наркомагнаттар тарабынан туткундалган жубайларын кайтарып берүүгө, кардарларды Багбат, Масул же Фаллуджиден чыгарууга жардам берерин элестете алар беле. Жаңылыктар бар. Марван Аккат акыры үн какты. Бирок жакшы эмес деп корком. О, Клодет. Рэмзи жоопту талап кылды. Бул жырткычтар аялыма бир нерсе кылыштыбы? Мен аларды өлтүрөм, ант берем сизге. Аккат мырза, алардын изин таап, азап чегүүгө мажбур кылмайынча жаным жай албайт. Аккат каршы боло баш чайкады. Иш Клодетке байланыштуу, бирок бул сиз ойлонгондой эмес. Келиңиз, олтуруңуз. Сизге эмне маалым? Айтыңызчы. Мен айтам, Рэмзи мырза. Бирок сураным сизден. Отуруңуз. Мен баарын сизге айтып берем. Рэмзи, акыркы эки жумада ден соолугу абдан начарлаган, салмактуу киши. Кыйнала креслого отура, кезектеги чылымды түтөттү. Анын туталанган көздөрүндө ашыккан үмүт бар эле. Ал алдыга эңкейди. Суранам сизден. Аккат мырза, мени менен ойнобоңуз. Созбоңузчу. Аккат башы ийкеди. Рэмзи мырза, Сан-Паулу жөнүндө эмне билесиз? Суроо алышканы бушайман кылды. Бразилиядагы шаарды айтып жатасызбы? Ооба, эч нерсе билбейм. Рэмзи ийинин кошурду. А сиз эмнеге сурап жатасыз? Чын эле эч нерсе билбейсизби? Аккат айткандан жазбай уланта, Мен эмне, бир нерсе билишим керекпи? Ал жакта Blue Nile'дын заводдору же өкүлдүктөрү жокпу? Сиздин жетекчилигиңиздин эч ким ал жактан келген эмеспи? Балким кызматташтарыңыздын арасынан ал тараптан келгендер бардыр. Менимче жок. А сиз Сан-Паулого жумуштар менен барган жок белеңиз? Жок деп жатам сизге. Аялыңыз менен эс алууга? Кандай эс алууга? Гүнкетте Рэмзи. Мен колу бошогон ишкермин. Мырзайым Рэмзи өзү Сан-Паулого эмне үчүндүр барган жок беле? Албетте жок. Сиз толук ишенесизби? Мен түшүнбөй турам, Рэмзи мырза. Күмөнүңүз жокпу? Деди Аккат жооп алуудан кайра тартпай. Жакшылап ойлонуңуз. Рафик Рэмзи турду да чылым соро кайрадан бөлмөдө ары бери баса баштады. Дегинкеси, анын ал жакта болушу ыктымал. Тыныгуудан соң ал үн какты. Бул тууралуу мага айтып бериңизчи. Айта турган деле эч нерсе жок, деди Рэмзи. Клодеттин бөлөсү бир ирет бразилиялык адамга турмушка чыккан эле. Бул бир жарым жылга созулду. Анан алар ажырашып кетишкен. Сиз тойго бардыңыз беле? Аккат сурады. Мен барган эмесмин. Бирок Клодет барган. Ага жаккан эмес. Мен Сан-Паулону айтып жатам. Эл өтө көп. Өтө кызы чуулу. Аялым айткандай, Нью-Йорктой. Бирок аны кандай көрк жок. А той качан болгон эле? Билбейм. 3-4 жыл мурун болсо керек эле. Рэмзи бардан өзүнө ичимдик куюп жатып жооп берди. А эмне? Бул суроолор эмне үчүн берилип жатат? Ака теңкейип, портфелин ачты. Андан чоң конвертти сууруп алды да Рэмзиге сунду. Бул эмне? Сурады Авышка, мартинини бир ортап. Ачыңыз, деди Акат. Өзүңүз көрөсүз. Акатта көз ирмемге карап калды. Андан кийин стаканын коюп, жакын келип, кат баштык чаны алды да жай баракат аны ачты. 20-25 өлчөмүндөгү кара сүрөттү сууруп чыгып, өңү кум сарып кетти. Анын жүзүн маң кылган түшүнө албастык каптады. Анын колунда 2 күн мурунку убакыт жазылган аялынын сүрөтү турду. Кун талаптарга кошуп жиберилген мурдагы сүрөттөрдөн айырмаланып, бул сүрөттү аялы байланган эмес. Оозуна тыгылган эч нерсе жок эле. Ал кайсы бир мекеменин үстөл четинде отурат. Кызматкер же башкаруучу менен сүйлөшүп жатат. Мен түшүнбөй турам, дей алды акыры дирилдеген үн менен. Колдору титиреп турду. Бул эмнеси? Бул сүрөттү кайдан тартышкан? Бул сүрөт Сан-Паулодогу банктагы жашырылган камера менен тартылган, деп түшүндүрдү Аккат. Кун төлөм катары сиз жиберген акчаны аялыңыз алып жатат. Рэмзи уккан кулагына, көргөн көзүнө ишин албай турду. Эмне деп жатасыз, Аккат мырза? Деди акырында Авышка. Эмне, мен аялым. Сиз аны мунун баарын алдын ала ниеттенген деп ойлойсузбу? Эмне, ал мени сатып кеттиби? Аккат эч кандай жооп айтпады. Ага иш аракет кыймылын кантип сунуш кылардан мурун, ал ачуу чындык кардардын акыл эсине сиңгичекти күтүп турду. Бирок муну кылууга үлгүрбөй калды. Эки ок атуу жаңырып, күзгүлүү айнектер учуп талканып кетти. Авышка кулап калды. Анын оозунан жылжып кан акты. Рафик Рэмзи мерт кетти. Марван Аккат кезектегиси өзү экенинен чочулап калды. Марван калдайган калың эмен үстөл артына жашына калды. Илинген сүрөттөрдүн жээктери менен идиш аяктарды быт-чытын чыгара талкалаган жаңы атуулар шуулдады. Октор туш-тушка кушту. Бөлмөгө Рэмзинин куралданган эки сакчысы жүгүрүп кирип келишти. Бирок алар каршы ок чыгаруу тууралуу айтмак түгүл, көзгө атардын турган жерин тактаганга да үлгүрбөй мүрт кулатылды. Марван телефонду кармай калды, бирок байланыш кесилген болчу. Тапанчага умтулуп жатып, кире беришти аны сакчы алып койгонун эстей койду. Байыркы айнек кумаралар коллекциясынын чачырандылары төбөсүнөн туш тарапка чачырады. Октор айланадагы эмеректердин таш талканын чыгарды. Бул жерде калууга мүмкүн эмес эле. Рэмзини өлтүргөндөр оптикалык туура мээлеткич куралын колдонушканы бышык. Алар анын бөлмөдө экенин жана так кайсы жерде отурганын да билишкен. Марван солго тоголонду да өлүп жаткан жан сакчыларга сойлоп барды. Атышуу күчөдү. Ал алардын куралдарын ала койду жана Рэмзинин аялынын сүрөтүн илеп алып, ачык турган эшик аркылуу ирегеге чуңкуп жетти. Лифттен дагы эки сакчы чыга калды. «Жат, жат!» кыйкырды Марван. Жаңы атуулар уланды. Биринчи сакчы жерге кулады. Экинчисинин жолу болбоду. Ага эки ок тийип, сыздаткандан онтолоп кирди. Тезирек, Агат мырза, шатыга. Өз жолдошуна кандайдыр бир жардам көрсөтүүгө тырыша. Бирок ага эми жардамдын кереги жок болуп калгандай. Марван кеңешти угуп, тапанча менен даяр шатыга чуркап келди. Тыякта аны күтүп туруулары мүмкүн эле. Баары таптаза болуп чыкты. Ал 10 тепкич ылдый жүгүрүп түштү. Ойлору чар жайыт эле. Ал чыга беришке жүгүрдү. Кокустан анын айдоочусу дагы эле ушу жерде чыгар. Ал калың топтон тааныш жүздү Кыдыр ата издей баштады. Бирок тапкан жок. Полициялар менен өрт өчүргүчтөрдүн коркунуч берүүчү белгилери угулуп турду. Элдер кыйкырып жатышты. Накта баш аламандык болду. Бирок атышуу токтоду. Жок дегенде азырынча токтоп турат. Акат мырза деп үйүлгөн топтун ичинен кимдир бирөө аны чакырды. Имаратка сакчылар менен штаттагы чалгынчылар жулунуп кирип келишти. Тургундардын көбү лифттен суурулуп чыгып жатышты. Алардын жүзүнүн дүрбөлөңгө түшкөнү көрүнүп турду. Өңү тааныш бирөө да болбоду. Бирок ал жанагы үндү кайрадан укту. Акат мырза, мен мында. Бурула карап, өзүнө карай чуркап келе жаткан айдоочусун, кыска бойлуу, ак көңүл адамды көрүп калды. Акат мырза, деди тиги күшүлдүү сүйлөп, бул жактан кетишиңиз керек. Ушул жерде күтө туруңуз. Мен унааны алып келе калайын. Сиз менен барам, деди Марван. Жок, жок мырза. Айтканым бербей айдоочу, мен бат эле келе калам. Манакадагы эң бир заманбап, бай жана белгилүү турак жай комплексинин бирин таштап качууга умтулгандардын үймөктөлгөн тобун буйтай аралап өтүп, ал чыга беришке келип калды. Марван талашкысы келген жок. Ал ойлоно турган нерсе бар. Клодет Рэмзи жана анын шериктештери анын акча котормолорун көзөмөлгө алганын билишеби? Анын Сан-Паулого чыкканын билишеби? Рафик Рэмзини ушул из менен барууга жол бербөө үчүн өлтүрүштүбү? Бирок кантип мындай болуш мүмкүн? Ал бул жөнүндө Рэмзиге болгон азыр эле. Өлөөрүнүн бир мүнөт мурун айтпадыбы? Рэмзи, Аккат жана кызматташтар чалгынчылыгын 10 күн мурун жалдаган. Буга чейин көптөгөн жылдар бою анын коопсуздугу менен париждик фирма иштеген. Ал Аккаттын компаниясына кыздары өлүп, аялы жоголгондон кийин гана кайрылган. Жана ушул кылмышты гана изилдөөсүн суранган. Марван дагы адамдарды кошууну же толугу менен француз жан сакчыларын өз адамдары менен алмаштырууну сунуштурган. Бирок Рэмзи мындан баш тарткан. Опузалап коркутуп жаткандарды чочулоого түртө турган, алабдан сүйгөн аялына алардын кыла турган мамилелерине кедерги боло турган. Байкала турган өзгөртүүлөрдү киргизүүнү каалаган жок. Бул оордуу толбоз каталык эле. Марван ар тараптан полициянын башка унаалардын кандай келип жатканын көрдү. Массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлеринин да кечикпей тургандыгын түшүндү. Ага Европа жана жакынкы чыгыш гезиттеринин беттеринде көркүн көрсөтө жайнап чыгышы эч кандай жакшылык алып келбейт. Дүркүрөп өскөн сакчылык мекемесинин башкы уюштуруучусунун эңсеген жарнамасы мындай эмес. Ал саатына карап алды да аянттагы үймөк топко көз жүгүрттү. Акыры ал айдоочусунун мизилдеген жапжаңы Range Rover'ге отуруп, от алдырып жатканын көрүп калды. Марван имараттан чыкты. Ал бул жактан мүмкүн болушунча эртерээк көздүн кайын болууну каалады. Бирок аянттан өтүп бара жатканында жүрөктүн үшүн алган жарылуу жиптин таш талканын чыгарды. Соккунун эпкини Марванды төшөмө жолго ыргытты. Түтүн менен жалын тилдери асманга атылып чыкты. Сыныктар, корпустун кесиктери күйгөн бойдон мөндүрдөй төгүлдү. Мына ушул үрөй учурган чакта анын артынан да ууга чыгышканын Марван түшүндү. Айланада өлүктөр суулап жатты. Жарадарлар жардам сурап кыйкырып жатышты. Башкалар эстери теңселген абалда. Эмненин, эмне үчүн болгонун түшүнө албай, чалына басып, жакындарын, досторун издеп жүрүштү. Марван өйдө турду. Кагынып, жана бетиндеги канды сүрттү. Ал сакчылардын тапанчаларынан алгандардын биринен ок дүрмөкчөсүн сууруп, андан бармактардын тактарын аршып, жакын турган таштанды чакага ыргытып жиберди. Экинчи тапанчаны кур артына, бешманттын алдына тыкты да болгонун бир нече квартал аралыкта турган шаардын борборуна чуркап жөнөдү. Ал мейманканага кайтып келип, буюмдарын чогултуп кетүүсү керек эле. Аны токтотууга аракет кылган адам болбоду. Бардыгы ал ким, неге мынча ашыгат деп сураштыра тургандай абалда эместей туюлду. Марван өтүп бараткан таксини тосту. «Ле Мериден», деді алайды очуға. Уна орнынан жұлқынды. Гүн то артына жай батып баратты. Шаарда оттор жандырылды. Кафе жана казинолар ачылды. Болгон окуя, жаңылыктары жакын арада тарала турганына карабастан, Монте-Карло, байлар менен атактуулар, көңүл ачар жер, жанданды. Марван кеме токтоочу жай тараптан, яхталардын сөлөкөтүн көрдү. Ал бир тууганына телефон чалуу зарыл деп ойлоду. Акча керек, учакка билет керек. Бирок кайда? Италиягабы же Францияга? Ал качып баратканы, бул өз күнөөсүн мойнуна алганга барабар боло турганын түшүнүп турду. Бирок өткөндү эске ала турган болсо, анын башка жолу жок. Кала турган болсо, демек бул өзүнө өлүм өкүмүн чыгарууну билдирет. Албетте, полицияда аны ыкы-чыкысына чейин сурак кылары бышык. Рафик Ремзи менен аны ким тааныштырды? Эгер ал үчүн француздук сакчы мекеме иштеп жатканын билген болсо, эмнеге Монте-Карлого келди? Алардын жолугушуусу эмне үчүн Ремзинин өлүмү менен аяктаганын ал кантип түшүндүрүп берет эле? Сакчылардын куралын эмнеге алды? Эмне үчүн өзүнүн менчик тапанчасын кайрып алган жок? Алар дагы башка суроолорду беришет. Алардын биринчи жолугушуусунда Ремзинин айтканы жөнүндө ойлонуусун улантты. Такси мейманкананын алдына токтоду. Марван айдоочуга акысын төлөп берип, анын күтүп турушун өтүндү. Кармалгысы келген жок. Имаратка кирип, лифт менен 5-чи кабатка жөнөдү. Лифтте ага Ранияны эсине салган 20 жаштардагы жагымдуу аял турду. Узун кара чач, жоодураган бото көз, ак жибек кофта, кара юбка, кара туйук байпак, бермет мончок, ачык кызыл тырмактар, кып-кызыл помада. Балким ашыкча калын көз боектор. Ал ыңгайсыз жылмайды. Кадимки учур болгондо Марван жылмая жооп берип, аны сөзгө тартмак. Бирок бүгүн эмес. Ал өз оюн бир жерге топтоого мажбур кылып, бир жарым жума мурун Ремзи менен телефондогу сүйлөшүүсүн эстей баштады. Жалпы маңызын ал жакшы эстей алат. Ремзи аялын сулуулук салонунан, кыздарын мектептен үйгө кайткан жолдон уурдалгандыгы тууралуу окуялар жөнүндө айтып берген. Уурдалган аялынын артынан кун төлөө талабы коштолду. Ак кыздарынын уурдалышы аларды өлтүрүү менен аяктады. Марван оюнда күмөн санагандарын талдап кирди. Ремзи анын үй бүлөсүнө кол салууга ниети, каражаттары жана мүмкүнчүлүгү бар деп ойлогон 10 чакты мурдагы жумушчулары менен атаандаштарын атаган. Бирок Марванды дагы бир күмөн тынчын кетирди. Коңгуроо болду. Лифт 3-чү кабатка токтоду. Аял чыгып баратып, уюлдук телефонун чыгарды да номерлерди тере баштады. Көңүл ачууга кыпындай кылыктанбай түптөс ишенимдүү басыгы менен ал кайрадан ага Ранияны эстетти. Лифттин эшиги жабылды. Марван ой үстүндө Ремзи менен болгон сүйлөшүүгө кайтып келди. Абышка француз чалгынын 2 чалгынчысы 250 000 евро талап кылып, болбосо алардын салык кызматындагы достору Blue Nile Holdings'ти салык төлөөдөн четтөө, тагасеп жүргүзүүнү бузуу иштеринин үстүнөн текшеришет деп коркутууга аракет жасаганын айтып берген. Алар анын компаниясына жана өзүнө шек туудура турган билдирүүлөрдү гезиттерге берерин билдиришкен. Ошондо компаниянын жетекчилиги Парижде жайгашкан көп улуттуу корпорацияга сатууга аракет кылган. Узакка созулган атайын изилдөө акыр аягы арызды негиздегин ырастаганы да келишимге кедергисин тийгизмек. Мажбурлаган сумманы кеңешчинин кызматы катары төлөп бергенин Марванга айткан. Бирок алар дагы 1 миллион евро талап кылышканда ал Интерполго кайрылган. Чалгынчылар кармалышкан. Аларга 25 жылдан жаза коркунучу турду. Бирок шериктеринин атын атоого убада берип, келишим түзүшөрү менен камерадан алардын өлүгүн табышты. Кылмыштын бети ошол бойдон ачылган жок. Иш токтотулуп коюлган. Ал эч нерседе аларды айыптабаса деле, Франциянын атайын өкүлчүлүгү Ремзиден кечирим сурашты. Кылмышкерлер өз алдынча иш алып барышканына жана француздук атайын кызматтын же бийликтин эч кандай өкүлдөрү эмес экендигине аны ынандырууга абдан жан үйрөшкөн. Ошого карабай, Ремзи бул иштин артынан аларды ооз аштырбас үчүн түрмөдө тынчытууну уюштурган жок дегенде, бир француздук чалгындоо кызматкери турат деп шектенген. ал Рэмзиден азырда акчаны опузалап коркутуп алып жатат. Ошондуктан Рэмзи эч кимге ишенбей туруп, Марван менен байланышкан. Эгер ага өз алдынча болсо да, француз чалгынын кайсы бир атка минери каршы чыгып жатса, кандайдыр бир париждик полиция кызматкери ишти ачат. Кылмышкерлерди жоопко тартат деп элестетүүгө болобу? Лифт 5-чи кабатка токтоду. Марван ойго батып, чыкпай турду. Мүмкүн Рэмзиники туурадыр. Анын аялы эң башынан эле ушул белгисиз чалгынчы менен иштеп жүрүшү да ыктымал. Эмне үчүн? Анын ниети кандай болчу? Рафик жана Клодет Рэмзи бактылуу жубайлардан көрүнчү. Жетиштүү жашашкан. Бири-бирин сүйүшкөн. Ал акыры ишкерчиликтен кеткенде бүтүндөй рахатта өмүр сүрүүнү ниеттенишкен. Эмне болуп кетти? Лифттин эшиги жабыла баштады. Марван өзүнө келди. Мунун баарын талдоого анда дагы убакыт болот. Азыр буюмдарды алып, калаадан чыгып кетиши керек. Эгер полиция аны менен сүйлөшкүсү келсе, аны таппай койбойт. Бирок ал көзгө атаардын огун же соңку жардыргычты күтүп отургусу келбейт. Эшикти токтотту да чыга калып, ал байкагандай адаттагыдан караңгыраак, бир нече чырактар күйүп кеткендей же атайын буралып чыгарылгандай коридор менен оңго бурулду. Кокусунан коридордун артынан караан жылт этти. Марван мүнөздүү шилтемди укту да аны таап алышкандарын түшүндү. Коридордо октун үнү тарс эткенде Марван солго ыргыды. Ок жанындагы дубалды тешип, шыбагы чачырап калды. Ушул учурда коридордун башка тарабындагы эшик ачылды. Марван артка кайрылып, үрүң бараңдан дагы бир адамды көрө калды. Бул лифттеги аял болчу. Марван жерге кулады. Анын үстүнөн дубалга дагы эки ок урунду. Мейлеп туруп аялды эки ирет. Анан бурула калып, алдыдагы адамды дагы эки жол атты. Октордун бири да тийген жок. Бирок бир нече секундту утту. Бир нече чакырым алдыраак, оң тарапта, бөлмөлөрдүн бирине алып баруучу өтмөк бар эле. Баш калкалоо өтө ишеничтүү эмес. Бирок башка чара жок. Ал кайрадан эки тарапка эки иреттен атты да, каршы ок атуулар жаңырганда бурч артына ыргыды. Азырынча кол салгандардын бири да аны таамай көзгө ала албады. Бирок бул көпкө созула бербейт. Дагы ок атуулар тарсылдады. Жакындап келе жатышат. Кадам артынан кадам. Анда саналуу гана бир нече көз ирмен бар эле. Марван экиден эки жолу оңго, солго аткылап, анан үстүндө турган тынчсыздандырбагыла тактайчасын тоголоно өттү. Анан эки буту менен эшикти чыгара тээп, аны бүтүндөй түбүнөн суура ичкериге чумкуду. Жаңы атуулар жаңырды. Бөлмөдө тамактарга толгон арабанын артында өлгүдөй корккон жаңы баш кошкон жубайлар бири-бирине жабыша турду. Керебет алдына шыбырай буйрук берди Марван. Тез! Өзүнүн каракчы эмес экенин түшүндүрүүгө убактысы жок эле. Колдон келишинче алардын коопсуздугун камсыз кылууну гана көздөдү. Алар жабуусу бар керебеттин алдына жөрмөлүп киришти. Көздөрүн андан албай, ал тапанчадан кантип бош түрмөкчүсүн суруп, жаңысын орноштуруп жатканын байкап турушту. Андан соң ал айнек эшикти жылдырып балконго чыкты. Мына ушул учурда ок атууну уга алды. Октун оң желкесинен өткөнүн сезди. Соккудан алдында бычырап жаткан айнек үстөлгө кулады. Өзүн башкаруусун жоготпой кармап, тоголонду да башка колу менен жүзүн жаба бөлмөнү көздөй ок чыгарды. Эшик миңдеген майда сыныктарга тарап туш-тушка учуп кетти. Бирок таамай тийди. Бермет мончок тагынган аял көкүрөккө эки ок жеди. Ал чыңырып кулады. Бирин тынчытты. Дагы бирөөсү калды. Сыздатканына карабай, өйдө туруп сыныктарды кагып силкип, кол салууну күткөн эшиктин босогосу тарапка, мээлегенин уланта бөлмөгө кайтып келди. Жаш келин бат-бат дем алып жатты. Жаңы күйөө келинчегин жубатууга аракеттенип жатты. Бирок баары курулай эле. Марван ачуулангандан кайнап чыкты. Токтоп бермет мончокту аялдын тамыр согуусун кармап көрдү. Жаны чыга эле экен. Тамырдын согушу өтө сейрек жана анда-санда гана. Ал анын тапанчасын ары ыргытып, аны оодарды да көйнөгүнүн кандай тез кызарып баратканын көрдү. Өзүнө бир нече секунд ута эшикти атты. Анан аялдын мойнуна тапанча такады. Ким сени жөнөттү? Тиштене сурады Марван. Аял дээрлик эс үчүн жоготкан эле. Араң жылмайды. Бирок эч кандай жооп кайтарган жок. Марван суроону французча кайталады. бирок эч кандай жооп айтпады. Клодет Рэмзи, мына ошо сени Сан-Паулодон жөнөттүбү? Жоопту Марван талап кылды. Аялдын жүзүндө күтүлбөгөн жерден коркунуч жана айран таң калуу көрүндү. Бул ысым ага тааныш экени анык болду. Ал Сан-Пауло жөнүндө да билген. Тапанчаны аялдын мойнуна күчөтө кысты. Бирок ал сүйлөгөндөн баш тартып жатты. Капыстан көздөрү аңтарылып кетти. Ал өлүп калды. Марвандын жүрөгү адреналин менен өч алуу чаңкоосунун күркүрөгөн кошундусун кескин түрдө түртүп чыгаруу менен катуу кагып турду. Аялдын тапанчасын алып, ок дүрмөкчөсүн текшерүү менен эки колду пактылай коридорго атырылды. Күүгүм ичинен жашырынып алган экинчисин тирүү калууга мүмкүнчүлүгү жок эле. Марван анын денесинин үстүнө экөө тең бош калган тапанчаларды ыргытты. Анан өлүктүн колунан тапанчаны, анын беш мантынын чөнтөгүнөн запас ок дүрмөкчөсүн алды. Анын капчыгы да, паспорту да жок экен. Марван жаш жубайлардын бөлмөсүнө кайтып келди. Бермет мончоктуу аялдын да документтери жок эле. Булар аты жөнсүз, көзгө көрүнбөс. Табылгасын караңгыда изинен аңдышып, капилеттен качырып кирүүчү алгыр адистер эле. А эгер Рэмзиники туура болсочу? Эгер бул чындыгында эле ошондой болсо, алар француз чалынчыларыбы? Азырынча бир нерсе анык. Алар эсебинен жаңылып калышты. Ийини кандай сыздатканын, айнек сыныктары толтура кесип кеткен жерлеринен бетинде кандын кандай агып жатканын Марван эми гана сезди. Ал ачуу үн менен белги берген полициялардын машинасынын үнүн угуп калды.